Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 17 novozaraženih koronavirusom, u Crnoj Gori 22, u Hrvatskoj 110 novih slučajeva, 2 osobe preminule. Vlada Federacije BiH proglasila 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i danom žalosti u Federaciji BiH. U memorijalnom centru Potočari u Srebrenici počelo je kopanje 19 mezara za isto toliko žrtava genocida koje će ove godine biti ukopane. Europska komisija odobrila Hrvatskoj 6,3 milijarde eura bespovratnih europskih sredstava. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić susreo se sa Borisom Johnsonom, premijerom Velike Britanije. Britanski premijer saopštio je da Britanija podržava reformske procese u Crnoj Gori, kao i napore koje vlada ulaže u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Johnson je istakao i da Crna Gora ima snažnu podršku u dijelu euroatlantskih integracija. Rusija je Sjevernoj Koreji još jednom ponudila vakcine protiv COVID-19 usred izvještaja da strogi lockdown u toj zemlji dovodi do ekstremne gladi. Pjongjang je odbio vakcine kao i pomoć od drugih zemalja. Umjesto toga, Sjeverna Koreja zapečatila je granice kako bi pokušali da drže virus što dalje, ali je to uticalo na trgovinu sa Kinom na koju se oslanjaju za hranu i gorivo. Policija ubila 4 osobe nakon ubistva predsjednika Haitija. U Budimpešti je održan protest zbog anti-LGBT zakona. 20. izdanje muzičkog festivala Exit počinje večeras u Novom Sadu nakon godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa. Svi koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID-19 kartu za festival mogu da preuzmu tek pošto urade brzi antigenski test i kada se ustanovi da nisu zaraženi koronavirusom. A u nastavku emisije možete čuti. Šuhra Pašalić umrla je nedočekavši da sahrani ni jednu kost sina Mohameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina Mehmedaliju pronađenog 2004. godine. S tom željom umrla je, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile nedobudnik dušman da doživi o svoje djece, da djeca tako nastradaju ili nešto bude.
Predsjednik Mađarske Viktor Orban nalazi se u posjeti Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Orbanu na podršci koju pružaju Srbiji na putu eurointegracija, ali i na ulozi Mađarske u smirivanju tenzija u regionu.
Uloga Mađarske je izuzetno stabilizujuća. Svi vas doživljavamo kao stabilizujući faktor.
Rastu cijene u Crnoj Gori.
Sve se poskupilo. Hrana koja nam je nekad bila dostupna, sad nam je nedostupna. Ulje, evo primjer. Euro je bila flaša ulja do nedavno, sad euro 85. Pa računaj. I voće, i povrće, i sve. Ne znam šta da vam nabrajam. Sve se poskupilo. Znači da ne možemo s kraj s krajem da sastavimo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 570 žena umrlo je nedočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Mnoge su danas bolesne i šanse da pronađu i okopaju makar jednu kost sve su manje. A to je jedina želja koju većina ima nakon tragedije koja ih je zadesila. Priča Dženane Halimović.
Šuhra Pašalić umrla je nedočekavši da sahrani nijednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici, mjesto na istoku Bosne i Hercegovine jula 1995. godine. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmedaliju, pronađenog 2004. godine. S tom je željom umrla, kaže njena kćerka Samila Pašalić.
Kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Samo majke znaju onaj koje su izgubile nedobudni dušman da doživi o svoje djece, da djeca tako nastradaju ili nešto bude.
Udruženje Pokret majke, Enklava, Srebrenica i Žepa Kako kaže predsjednica Munira Subašić, do sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle da nisu našle svoje najmilije.
I ako je meni ostalo u sjećanju jedna majka koja je bila izgubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je: molim te, nastavi ovo da radiš. Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost zamatala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla i posle 10 minuta izumri.
Mnoge su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čiji je sin Nihad Nino Ćatić ubijen u genocidu, nada se da će doživjeti da ga pronađu.
Jedina mi je sada bila da imam nekoga zari, nego ništa nije da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje nisu pronašle svoje djecu.
Fadila Efendić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, koja u tom gradiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog zašto je nakon tragedije živjela.
Ademović je djevojačku, Nura, ne znam, ne zaboravila sam kakvu datu. Ona dva sina, njoj su ubijeni. Jedan je potočarma trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao ni jedan sin, ni muž. Ona je umrla. Nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, selo Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina, muža, i nije dočekala ni jedna kost da se ukopa.
Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Enza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe, potvrđuje ono što i porodice osjete.
Vjerujemo da sigurno postoji veći broj, dakle, masovnih grobnica u kojima se nalazi još 1200 tih posmrtnih ostataka. Međutim, jednostavno ljudi ne žele da govori, šute, oni koji znaju, odabiru šutnju, a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama prema željama porodica žrtava ukopano još 237 tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proširenje bi trebalo da bude najvažniji projekat Evropske unije, a Srbija je centralna zemlja Zapadnog Balkana bez koje taj region ne može da postane dio Unije, izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orbanova posjeta dolazi nakon što je 6. jula iznio svoje prijedloge kako ojačati Evropsku uniju. U posljednjoj tački Orbanovih prijedloga nalazi se Srbija, za koju je naveo da mora postati dio Evropske unije. Detaljnije Dušan Komarčević.
Mađarski premijer je na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio da zvanični Brisel treba da shvati da je proširenje dobro kako za zemlje koje teže ulasku u Uniju, tako i za zemlje Evropske unije. Prema njegovim rečima, u vreme kada je Mađarska bila na putu ka članstvu u EU, bilo je jasno da je Poljska ključna zemlja za integraciju država centralne Evrope.
Zato ja jednosmisleno podržavam Srbiju i njeno članstvo u Evropskoj uniji, zato što iza nje stoji čitav Zapadni Balkan. Dok nije integrisana Srbija, Zapadni Balkan neće biti integrisan. Tako da je Srbija ključna zemlja, to treba Evropska unija da shvati. Danas, ako govorim jezikom brojki, onda je mnogo veći interes Evropske unije za članstvo Srbije u uniji nego Srbije za članstvo unije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Orbanu i vladi Mađarske na podršci koju pružaju Srbiji na putu evrointegracija, ali i na ulozi Mađarske u smirivanju tenzija u regionu.
Uloga Mađarske je izuzetno stabilizujuća. Svi vas doživljavamo kao stabilizujući faktor,
rekao je Vučić. U svom obraćanju u medijima u Beogradu, Viktor Orban, čija zemlja je među prvim evropskim državama na granicama podigla žičane ograde koje sprečavaju ulazak izbeglica i migranata sa Bliskog istoka i Afrike, je rekao da je pandemija stavila u drugi plan problem migracije, ali da se on ponovo vraća.
Već sada vidimo da Afganistan već napuštaju stotine hiljade ljudi zbog dramatičnog nepromene u situacije u zemlji. Bez snage Srbije i Zapadnog Balkana ni Mađarska neće biti sigurna. Tako da želim da ponovim ono što sam već ranije rekao i ono što je vama ovde u Srbiji sigurno jasno, da možete da računate na Mađarsku i Mađarska računa na Srbiju.
Kazao je Orban. Orbanovo obraćanje o migracijama dolazi u danu kada je Evropski sud za ljudska prava doneo presudu protiv Mađarske zbog proterivanja državljana Pakistana koji su u Mađarsku ušli iz Srbije 2016. Tokom sastanka mađarske i srpske delegacije razgovaralo se i o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Među najznačajnijim je rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta, koja se realizuje posredstvom kineskog kredita za finansiranje. Vučić je najavio da bi do kraja godine mogla da bude završena deonica na relaciji Beograd-Novi Sad.
Što se tiče završetka drugog dela Novi Sad-Subotica, mi ćemo u septembru otvoriti radove na tom drugom delu pruge. Uveliko radimo eksproprijaciju zemljišta i brže nego prvi deo završit ćemo drugi deo pruge.
Inače, istog dana kada je Orban došao u posetu Srbiji, organizacija Reporteri bez granica objavila je listu od 37 šefova država i vlada koji, prema oceni ove organizacije, na posebno drastičan način guše slobodu štampe. Na njoj se našao i sam Viktor Orban. Organizacija navodi da je Orban od povratka na vlast 2010. napadao medijski pluralizam i nezavisnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na vanrednoj telefonskoj sjednici 7. jula donijelo odluku da traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje u vidu vakcina protiv koronavirusa. Kako je navedeno, BiH treba 370.000 doza vakcina. Od koga bi to BiH mogla tražiti vakcine, slušamo u priči Milorada Milojevića.
U Ministarstvu bezbjednosti, koje je predložilo odluku da traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje u vidu vakcina protiv koronavirusa, za Radio Slobodna Evropa navode kako će ta vrsta pomoći biti zatražena putem mehanizma za zaštitu i spašavanje kojim to ministarstvo upravlja. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, državni ministar bezbjednosti Selmo Cikotić pak nije precizirao od koga će Bosna i Hercegovina tražiti vakcine.
Više zemalja hoće da pomogne Bosni i Hercegovini, same su se ponudile, koriste mehanizam za zaštitu i spašavanje. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je primilo ponudu i nama je dostavilo.
Cikotić je dodao da će odluku implementirati Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Prema podacima tog ministarstva, u BiH je do sada stiglo nešto manje od 940.000 vakcina, što nije dovoljno ni za imunizaciju prioritetnih grupa koja je trenutno u toku u oba BiH entiteta. Gužve nema pred vakcinalnim centrima. Vojko Tamindžija na vakcinaciju je došao, kako kaže, po javnom pozivu u Sarajevsku Zetru. Nije zadovoljan tokom vakcinacije u zemlji.
86 nije godina, proživio sam svake belaje, ali da mi je neko u ovim godinama mogao reći da ćemo doživiti ovo što smo doživili, da niko nije u stanju da nabavi jednu jedinu dozu za stanovništvo Bosne i Hercegovine, to je bila jedna bruka, sramota.
Pomoćnik ministra zdravstva entiteta Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez ističe da je jako važno da se do jeseni obavi veća imunizacija stanovništva. On je optimističan ukoliko se ostvare najave o dolasku skoro 900.000 vakcina iz raznih izvora.
Rezultati govore o otprilike oko 10% vakcinacije. Međutim, kažem, ukoliko dođe ovaj broj vakcina, već za mjesec dana mi bi mogli biti na cifri još dodati 20, što znači već 30%.
U drugom entitetu, Republici Srpskoj, pored starijih i rizičnih grupa, Institut za javno zdravstvo započeo je proces vakcinacije i treće grupe, među kojima su prosvjetni radnici i policija. U institutu ističu da su do 5. jula isporučili zdravstvenim ustanovama nešto više od 157.000 doza prve i oko 95.000 doza druge vakcine, među onima koja se vakcinisala u Banja Luci i Radinka Macanović.
Pa ja kako vidim iz medija da vakcine stalno pristižu i u mom okruženju, moja porodica, moja djeca, svi su vakcinisani, eto dvije čerke su profesori, oni su u školu, su im dolazili, ja i suprug smo penzioneri.
Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske saopštavaju i da se razgovara o ubrzanju procesa vakcinacije te o skorom početku opšteg procesa imunizacije. Bosna i Hercegovina kao država direktnom nabavkom do sada nije uspjela da obezbijedi niti jednu dozu vakcine protiv COVID-19. Iz Ministarstva civilnih poslova saopšteno je da će putem COVAX mehanizma u trećem tromjesečju ove godine biti isporučeno 72 miliona doza BioNTech-Pfizer vakcina, te da bi tačna alokacija za BiH iz ove isporuke trebala biti poznata krajem ove sedmice. Krajem jula u Bosnu i Hercegovinu trebala bi stići i donacija vlade Sjedinjenih Država od 500.000 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 48% punoljetnog stanovništva vakcinisano je u Srbiji protiv COVID-19, prema navodima premijerke Ane Brnabić od 25. juna, što nije dovoljno za kolektivni imunitet, iako je Srbija započela masovnu vakcinaciju u januaru prije drugih država u regionu. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manjak povjerenja ne samo u korisnost vakcina, već i u ozbiljnost posljedica bolesti COVID-19 koja je u Srbiji odnijela više od 7.000 života. Više detalja ima Sonja Gočanin.
Vakcinacija je pitanje nacionalne bezbednosti i Srbija će, ako se ne napravi dodatni napor, ostati jedna od ranjivijih zemalja kada je u pitanju koronavirus, rekla je premijerka Ana Brnabić na panel diskusiji u Beogradu 25. juna. Do izjava zvaničnika o nužnosti vakcinacije i bojazni da će Srbija biti ranjiva kada je u pitanju koronavirus, došlo je više meseci nakon početnog optimizma, budući da je Srbija u januaru započela masovnu vakcinaciju, a u februaru raspolagala sa vakcinama 4 proizvođača, Sinopharm, Pfizer, Sputnik i AstraZeneca. Konsultant za vakcine i imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, smatra da su se vlasti u Srbiji na početku masovne vakcinacije osjetile superiornim zbog dostupnosti vakcina, ali se pokazalo da to nije dovoljno. Popović smatra da postoje više razloga zašto se do sada više ljudi u Srbiji nije vakcinisalo.
Prvo je to što ljudi nemaju vrlo jasan stav prema pandemiji samoj. Mnogi ljudi ne osjećaju da je pandemija i COVID-19 zdravstveni problem koji treba da se riješi. Tu onda nastaje problem jer ljudi misle da vakcinacija se ne preporučuje iz zdravstvenih razloga, nego se preporučuje iz nekih drugih razloga. I onda se stvaraju mitovi oko toga zašto ljude vakcinirati.
Prema navodima premijerke Srbije, 25. juna u populaciji ispod 30 godina vakcinisano je samo 17% građana. Popović kaže da je to očekivano.
Kad se radi o mladim ljudima, prvo oni su grupa koja je zaista u nekom momentu bila na neki način na margini. Iz jednostavnog razloga što sam COVID u početku na njih nije ostavljao zdravstvene posljedice. Mladi ljudi traže komunikaciju koja će njima biti atraktivna, koja će njima biti razumljiva.
Prema podacima lista Financial Times od 6. jula, najveći udeo vakcinisanih sa obe doze u odnosu na ukupnu populaciju ima Malta 68%, a slede Ujedinjeni Arapski Emirati 65% i Island oko 62% populacije. Prema podacima ovog lista, Srbija ima manje datih doza na 100 stanovnika od Europske unije. Evropska unija beleži 86,5, a Srbija 74 datih doza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Postoji niz izazova koji prate masovnu imunizaciju na Kosovu od kada je počela 15. juna, a jedan od glavnih je slaba zainteresovanost građana za vakcinaciju protiv koronavirusa, što je potvrdio i ministar zdravlja Arben Vitija. Kako je rekao, neodgovorni pojedinci nanose štetu očuvanju javnog zdravlja na Kosovu. Slušamo Sandru Cvetković.
Avduš Draguša iz Prištine se nije bunio kada su mu rekli da će primiti vakcinu protiv koronavirusa kompanije AstraZeneca jer smatra da su sve vakcine efikasne, dok njegova sugrađanka Vljora kaže da u ovom trenutku ne želi da se vakciniše jer ne može da bira koju će vakcinu primiti. Da određeni broj građana ne želi da primi prvu dozu vakcine AstraZeneca, 8. jula je na konferenciji za novinare potvrdio i ministar zdravlja Arben Vitija uz napomenu da za tako nešto nemaju nikakvih razloga. Ovome su doprineli neki neodgovorni pojedinci koji namerno ili nenamerno nanose štetu procesu vakcinacije, rekao je ministar Vitija. Kosovo je početkom jula dobilo preko 180.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca kao donaciju Norveške. Ministar Vitija je rekao da rok upotrebe za oko 12.000 tih vakcina ističe 31. jula, a da je rok trajanja za ostale vakcine istog kontingenta do kraja avgusta. Ministar je rekao i kako je on 8. jula primio vakcinu AstraZeneca koja je stigla upravo iz Norveške. Portparol Ministarstva zdravlja Fahih Hoti u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da su na Kosovu trenutno na raspolaganju vakcine švedsko-britanskog proizvođača AstraZeneca i američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, ali nije precizirao da li građani mogu da biraju koju će vakcinu primiti. Na Kosovu je proces imunizacije počeo krajem marta, a masovna vakcinacija protiv koronavirusa je počela sredinom juna. Od tada je prvu dozu vakcine primilo ukupno 243.428 građana Kosova, a drugu oko 60.000. Šef katedre za infektologiju na Medicinskom fakultetu u Prištini Iljer Toljaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da nadležne institucije manipulišu brojkama po pitanju vakcinisanih građana i ukazuje da je drugu dozu vakcine primilo samo oko 60.000 građana Kosova, a da brojka od oko 250.000 vakcinisanih prvom dozom ne znači puno jer ti ljudi nisu u potpunosti zaštićeni od virusa. Zbog toga, dodaje profesor Tolja, i nadležni nikako ne bi trebali da kalkulišu vakcinama, odnosno da građanima mora da se omogući da biraju koju će vakcinu primiti bez obzira što za pojedine doze vakcina kraj mjeseca ističe rok trajanja.
Samim tim isto tako da prave određene restrikcije za jednu vakcinu, isto tako stvara nedoumice kod ljudi. Mislim da je to veoma veliki problem i da je to veoma seriozan problem, jer ljudi koji oklevaju da uzmu jednu vakcinu mogu isto tako da oklevaju da uzmu bilo koju vakcinu.
U pojedinim opštinama na Kosovu zbog slabe zainteresovanosti građana za vakcinaciju u centri u kojima se vrši imunizacija rade skraćeno radno vreme. Neki od građana Kosova tvrde pak da postoje tehnički problemi kada je u pitanju zakazivanje vakcinacije protiv koronavirusa, odnosno da ne mogu da dobiju drugi termin ukoliko jedan propuste. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i direktor Uprave za zdravstvo u Prištini Bujar Gaši. S vremena na vreme sistem ne funkcioniše. Kaže on i objašnjava da se prijava za vakcinaciju vrši putem platforme i Kosovo. Ipak iz Ministarstva zdravlja tvrde da se proces vakcinacije odvija bez većih problema i da ne postoji ni jedna osoba koja nije dobila vakcinu zbog tehničkih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U svetlu pojave novih sojeva koronavirusa, od kojih je Delta soj u Srbiji, ali i mnogim državama Zapadnog Balkana i sveta trenutno među dominantnijima, Univerzitet Johns Hopkins i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su podatke o tome koliko su države zapravo pratile razvoj koronavirusa. Prema podacima, praćenjem, odnosno sekvenciranjem virusa u uzorku testiranih, utvrđuju se nove mutacije u populaciji. Sekvenciranje genoma je metoda koja omogućava čitanje genetskog materijala virusa i uočavanje mutacija. Virus se menja kako bi opstao i što se pre uoči mutacija, to su veće šanse u borbi protiv zaraze. Iako je Evropska unija preporučila da treba sekvencirati bar 5-10% uzoraka, mnoge države Evropske unije su ispod tog broja. Najveći procenat imaju Danska i Luksemburg. Koliko države Zapadnog Balkana prate mutacije koronavirusa i koje države su u tome imale više, a koje manje uspeha, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Rast cijena goriva doveo je do poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori, što je u godini korona krize udar na i onako loš standard građana. Dok se građani žale da jedva sastavljaju kraj s krajem, resorna ministarstva, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa, poduzimaju neophodne korake u cilju ublažavanja cijena, čime bi se očuvala kupovna moć građana. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Sve se poskupilo. Hrana koja nam je nekad bila dostupna, sad nam je nedostupna. Ulje, evo primjer. Euro je bila flaša ulja do nedavno, sad euro 85. Pa računaj, i voće, i povrće, sve, ne znam šta da vam nabrajam, sve se poskupilo. Znači da ne možemo s kraj s krajem da sastavimo.
Kaže Anđa iz Nikšića koja živi od plate koja iznosi 200 eura. Ona smatra da nadležni u vladi ne preduzimaju ništa da se zaustavi rast cijena hrane.
Kako može da preživi sa 200 eura 30 dana? Pa nek uđe u supermarket, pa neka vidi koliko šta košta, pa oni se vjerovatno trude, ali ne vidim ja te rezultate.
Najnovija poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Crnoj Gori izazvana su poskupljenjem goriva, koje od početka godine je poskupilo 7 puta, a posljednji put 6. jula. U Uniji slobodnih sindikata kažu da je rast cijena osnovnih životnih namirnica udarna i onako loš standard građana u godini korona krize. Ivana Mihajlović.
Najnovije poskupljenje goriva u potpunosti je neprihvatljivo i usloviće poskupljenje prije svega cijena osnovnih životnih namirnica, a da ne govorimo o tome da su određene namirnice poput ulja, brašna i ostalih proizvoda već poskupjeli od početka godine za nekih 20, 30 pa i 40%.
Prema zvaničnim podacima Uprave za statistiku Monstat u maju ove u odnosu na maj prošle godine zabilježen je rast cijena u grupama prevoz 10,2%, hrana i bezalkoholna pića 2,8%, a najveći uticaj na godišnju stopu inflacije imali su rast cijena ulja i masti 37,6%, te goriva i maziva za motorna vozila 23,6%. Penzionerka Vuka konstatuje da svako jutro naiđe na novo poskupljenje.
Svako jutro kad pođeš u prodavnicu, novo poskupljenje.
Čega?
Ovo što jedemo. Jer znaju da treba narod da jede, pa ovo što ove jade što primimo, neka ide njima opet da se vrati, drugo nemamo ništa.
Šta to znači za vaš budžet?
15 dana nekako se hrani, ono 15 treba pričekati na kašičke.
Dok se građani žale da jedva sastavljaju kraj s krajem, iz dva resorna ministarstva financija, socijalnog staranja i ekonomskog razvoja poručuju da razmatraju krizne mjere koje bi, kako se navodi, dovele do regulacije i snižavanja maloprodajnih cijena osnovnih životnih namirnica.
Vlada Crne Gore ulaže napore da ublaži rast cijena i time očuva kupovnu moć građana, ali nam treba i pomoć trgovačkih lanaca.
To je saopšteno iz resora ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića nakon sastanka sa predstavnicima najvećih trgovačkih lanaca koji posluju u Crnoj Gori. Podgoričanka Lena smatra da cijene hrane rastu zbog povećanja cijena goriva, a vlada, kako kaže, ne čini ništa da to zaustavi.
Svi mi živimo od nekih plata. Te plate nisu promijenjeni na više godinama unazad, čak šta više. Posljednjih 7 godina su 3 puta smanjene cijene, kao što sami svjedoci svakodnevno rastu. Ja zaključujem da je samo naš život jeftin.
Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata poziva vladu da koriguje rast cijena goriva.
To je hitno pristupi izmjeni uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktuelnosti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U memorijalnom centru Potočari u Srebrenici počelo je kopanje 19 mezara za isto toliko žrtava genocida koje će ove godine biti ukopane. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić susreo se sa Borisom Johnsonom, premijerom Velike Britanije. U Tokiju proglašeno vanredno stanje, olimpijada će biti održana bez publike. Policija ubila 4 osobe nakon ubistva predsjednika Haitija. Sud u Strasburu donio presudu protiv Mađarske zbog protjerivanja migranata. U Budimpešti je održan protest zbog anti-LGBT zakona. 20. izdanje muzičkog festivala Exit počinje večeras u Novom Sadu, nakon godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.